Бишкекте саат 7 азаттык таң уктурууларын баштайт. Саламатсыздарбы? Канаданын Ванкувер шаарында 21-ші кышкы Олимпиада ойындары ачылды. Жогорку кеңеш конституцияга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзамды биринчи окууда кабыл алды. Аскердик сотто иши каралып жаткан Исмаил Исаков сот залында азаттыктын кабарчысына интервью берди. Бурбаразияда өтүп жаткан апта ичинде орун алган оорчун окуялар, ыңгайсыз суроолор телекөрсөтүүсү кыргыз киносунун күнгөй тескейин талкуулайт. Талант тагдыры берүүсүнөн манасчы, дастанчы Молдубасан Мусулманкуловдун өмүр чыгармачылыгы. Алдыдагы бир саат ичинде азаттыктан ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Берүүнү мен Венера Сагынды кызы алып баруудамын. Анда дегенде Кыргызстандагы жаңылыктарга назар салсак, Ала Тоо жаңылыктарын Аманбек Дилденбай даярдады.
Кутмандуу таңыздар менен кадырман угармандар, кечээ парламент Кыргыз Республикасынын конституциясына өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун биринчи окууда 76 добуш менен кабыл алды. Өзгөрүүлөргө ылайык президент ишке жарабай калган учурда анын милдетин аткаруучуну тандоо мамлекеттик кеңешке жүктөлөт.
Долбоордо биринчи пунктунда ушул конституцияда көрсөтүлгөн себептер боюнча президент өзүнүн ыйгарым укуктарын аткара албай калган учурда жаңы президент шайланганга чейин анын ыйгарым укуктарын курамында жогорку кеңештин төрагасы, премьер-министр жана президенттик кеңеш менен мүчөлөрү кирген мына ушул максатта гана 3 күндүн ичинде чакырылган мамлекеттик кеңеш аныктаган адам аткарат.
Адилет министри Курмантай Абдиев ушундай түшүндүрмө берди. СДП фракциясынын лидери Роза Отунбаева болсо киргизилип жаткан өзгөрүүлөргө сын пикирин айтып, бул бийликти огу бетер борборлоштурууга алып келерин, өкмөттүн милдеттери чектелип калаарын белгиледи. Бул мыйзам долбоору эми экинчи окууда да каралат. Кечээ аскер сотунда Исмаил Исаков көрсөтмө берип, өзүн күнөөсүз экендигин, абакка камалышын саясий тапшырма экендигин билдирди. Жактоочу Азимбек Бекназаров соттук териштирүүдө күбөлөр суралып, кийинки сот жараяны дүйшөмбү күнү улантыларын маалымдады. Жума күнү мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкуловдун иши дагы 1-май райондук сотунда териштирилди. Ага анын тапанчасы менен Таласта түрк ишкери аты өлтүрүлгөн деп айып тагылууда. Жекшенкулов бул айыптарды четке кагууда. Келерки сот жараяны 16 февралда улантылат. Парламент депутаттары прокуратурага газ тармагын текшерүүнү тапшырды. Жогорку кеңештин бир катар депутаттары Кыргызгаздын жетекчилери бүгүнкү учурда газ маселеси боюнча оор кырдаал түзүлгөндүгүнө байланыштуу жетекчилерди жоопкерчиликке тартууну токтом долбооруна киргизишти. Кечээ парламентте энергетика министри Ильяс Давыдов менен Кыргызгаз ишканасынын башкы директору Саламат Айтекеевдин калкты жаратылыш газы менен камсыз кылуунун абалы жөнүндө баяндамасы угулуп, анда газ тармагындагы учурда түзүлгөн оор кырдаал 1 февралдан баштап өзбек тарап карыздарды төлөбөгөндүгү үчүн Кыргызстанга жаратылыш газын берүүнү чектеген айтылды. Акыркы маалыматтарда кыргыз тарап 4 миллион доллардан ашык каражатты Өзбекстанга жума күнү которгону айтылууда. Жеңиш Жоробеков 9 Торо районунун ички иштер бөлүмүнүн жетекчиси болуп тайындалды. Мындай маалыматты ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы тастыктады. Буга чейин Жеңиш Жоробековду Бишкек ички иштер башкармалыгынын жетекчисинин биринчи орун басарлыгына дайындоо боюнча ички иштер министри Молдомуса Конгатиевдин чечимин карап чыгууну президент Курманбек Бакиев өкмөт башчы Данияр Үсөновко тапшырган. 28 январда өкмөт жыйынында аны Бишкек шаардык милициясынын башчысынын биринчи орун басарлыгына дайындагандыгы үчүн министр Конгантиев сөгүш алган. Жеңиш Жоробеков өткөн жылы 26 апрелдеги Петровка чатагына байланыштуу ишинде кетирген шалаакылыгы үчүн Москва райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчилик кызматынан алынган. Азаттык плюс жамааты жаштар сыйлыгына көрсөтүлдү. Бул тууралуу азаттыкты коргоо кыймылынын жетекчиси Өндүрүш Токтунасыров кечээ билдирди. Анын айтымында Сокулук районунун Береке жаштар кыймылынын демилгелүү тобу Чыңгыз Айтматов атындагы Республикалык жаштар сыйлыгынын уюштуруу комитетине Азаттык плюс жаштар жамаатынын тиешелүү документтерин тапшырды. Маалыматка караганда жаштар сыйлыгына көрсөтүлгөндөрдүн жыйынтыгы 19 мартта чыгарылат. Кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Эми кезекти кайрадан Прага студиясына узатамын.
Ала Тоо кабарлары менен Аманбек Дилденбай тааныштырды. Эми эл аралык жаңылыктардан. Иракта парламенттик шайлоо өнүктүгү башталды. Эмки айда өтө турган шайлоо экс-президент Саддам Хусейн жана анын Баас партиясына катышы бар талапкерлер жарышка катыша албайт деген тыюудан улам кызуу талаш тартыш жаратты. Мындай тыюу салуу Ирактагы сунни жана шии мусулмандар ортосундагы тирешүүнү күчөттү. Шайлоо комиссиясы дегенде Саддамга катышы бар деп шектелген 500 талапкердин ысымы кирген тизмени жарыялаган. Кийин ал тизме 170 адамга түшүрүлдү. Орусиянын коопсуздук күчтөрү Ингушетияда 20 согушкер өлтүрүлгөнүн билдиришти. Федералдык коопсуздук кызматы кечээ Ингушетиянын Чечестан менен чектеш тоолуу аймактарында башталган операциянын жүрүшү тууралуу маалымат берди. Өкмөттүк күчтөр арасында жоготуу жок, согушкерлер менен салгылаш уланууда деп айтылат кабарда. Оогасанын бийликтери өлкөнүн түндүгүндө тоодо тоңуп өлгөн 20 талиптин сөөгү табылганын кабарлашты. Баглан провинциясынын полиция өкүлү билдиргендей, кышкы суукта калың каардан чыга албай тоңгон талиптердин сөөгү 2 үңкүрдө табылды. Ооган өкмөтү ушул апта башында Багланда кар көчкүсү алдында калып, жолдо 170 адам каза тапканын кабарлаган. Апта башында Оогансандын 36 жеринде кар көчкү жүргөн. Саналуу сааттардан кийин Канаданын Ванкувер шаарында кышкы Олимпиада оюндары ачылат. Калифорния штатынын губернатору, белгилүү актер Арнольд Шварценеггер жана бир нече атактуу спортсмен Олимпиада отун улам кезектеше көтөрүп, 55 000 кишилик BC Place стадионундагы ачылыш аземине жеткиришет. Олимпиада комитети азыркыга дейин 30 спортсмендин канынан шектүү зат табылып, оюндан чыгарылганын маалымдады. Миңдеген канадалыктар Олимпиаданын ачылышына күбө болуш үчүн стадионду тегерете эртелей чогулуп жатканы кабарланууда. 80 ашуун өлкөдөн барган 5000 спортсмен катыша турган кышкы олимпиадалык мелдештер 17 күнгө созулат. Батыштык лидерлер Украинадагы шайлоодо жеңген Януковичти куттуктап жатышат. НАТОнун баш катчысы Андерс Фок Расмуссен билдирүү таратып, Украинадагы шайлоо эркин, калыс жана демократиялуу өткөнүн, чөлкөмдөгү башка өлкөлөр үчүн үлгү бололарын белгилейт. НАТО Украина менен стратегиялык өнөктөштүгүн кеңейтет деп ишендирет Расмуссен. Кечээ АКШ президенти Барак Обама жана Евробиримдиктин бир нече лидерлери Виктор Януковичти куттукташты. Эл аралык жаңылыктар менен мен Венера Сагындык кызы тааныштырдым. Ушул жана башка кабарлар дүйнөдө Кыргызстанда болуп жаткан окуяларга кызыксаңыз, биздин интернет барагыбызга баш багып туруңуз. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу учкай маалымат сөз Рейна Мелис кызында.
Синоптиктердин билдиргенине караганда бүгүн 13 февралда Ысык Көл, Нарын облустарынын тоолуу аймактарында кар жаап, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, айрым учурларда 14 метрге, Ысык Көлдүн айланасында 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүйөрөндө 1-6 дараже суук, Ысык Көл кылаасында 0-5 дараже төмөндөйт. Ош, Жалал Абад, Баткен дубандарында 4 дараже суук, 1 дараже жылуу, тоолун арында 10-15 даражага төмөндөйт. Талас аймагында 2-7 дараже суук болот. Ал эми Бишкекте күндүз мезгил менен кар жаап, жолдор тайгак болот. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 2-4 дараже суук болот. Синоптиктердин бүгүн 13 февралга берген маалыматы мына ушулар болду. Аны менен Бишкек студиясында Рейна Мелис кызы тааныштырды.
Назарыңыздарда таң казаттык. 12 февралда Жогорку Кеңеш Конституцияга өзгөртүү киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун биринчи окулушта кабыл алды. Президент Курманбек Бакиевдин демилгеси менен өзгөртүлүп жаткан баш мыйзамдын өзөгүн президенттин убактылуу милдетин аткаруучу тарапты аныктоо маселеси түзүүдө. Азаттыктын бүгүнкү апта берүүсүндө эгемен Кыргызстанда 7-нче рет өзгөртүлүп жаткан баш мыйзамдын айланасында сөз болот. Апта берүүсү менен ОВДО Бурулкан Турдубек кызы.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Ушинтип башкаруу реформасынын алкагында президент Курманбек Бакиевдин демилгесинде баш мыйзамдын 8 беренесине өзгөртүү кирип атат. Азыр иштеп жаткан баш мыйзамдагы бул беренелерден мамлекеттик катчы, мамлекеттик администрация, мамлекеттик кеңеш түзүмдөрү алынып салынды. Алардын ордуна президент, президенттик кеңешме баштаган башка мамлекеттик органдарды түзүп, алардын ыйгарым укуктарын аныктамай болду. Мындан тышкары Улуттук гвардиянын милдеттери мамлекеттик күзөт кызматына жүктөлдү. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерге мамлекеттик чендерди ыйгаруу милдети алынып салынды. Өзгөртүлгөн жоболордун ичинен айрыкча саясий чөйрөдө бүйүр кызыткан талкууну президенттин убактылуу милдетин аткаруучу тарапты аныктаган 52 берене жаратууда. 52 беренен 2 пунктындағы жобо президент ыйгарым укуктардын аткарылбай калган шартта аны милдетин убактылуу аткарчу тарапты адегенде президент кеңешме аныктайт деп жаңыртылып, ал кийинчерээк мамлекеттик кеңеш аныктайт деп өзгөртүлгөн болчу. Азыркы иштеп жаткан баш мыйзам боюнча президенттин милдетин убактылуу жогорку кеңештин төрагасы ал аткарылбай калган шартта премьер-министр аткарат деп жазылган. Жаңы өзгөртүүнүн жайын парламент сессиясында президенттин атынан маалымат берген юстиция министри Курмантай Абдиев түшүндүрдү.
Бакы төрага өзүнүн полномочиясынан сырткары президенттин да полномочиясы бириккенде бул тең салмактуулукту жоготот, дисбаланска алып келет деген ой болгон. Бул биринчи жагдай, экинчиси негизгиси бул мамлекеттик кеңеш тарабынан президенттин убактылуу милдетин аткаруучу адамды аныктоо азыр более демократичный формада болуп атат дагы и выбор дагы кеңири болуп атпайбы, мүмкүнчүлүк тандап алууга. Ошолорду эске алып анан кийин бул мыйзам долбоору даярдалган да
деп түшүндүрдү депутаттарга Курмантай Абдиев. Президент Курманбек Бакиевтин алгачкы долбоорунда президенттин милдетин убактылуу аткаруучу адамды президенттик кеңешме аныктайт деп көрсөтүлгөн. Президенттик кеңешменин тутумунда жогорку кеңештин төрагасы, премьер-министр, президенттин аппарат башчысы, катчылыктын башчысы, өнүктүрүү, инновациялар жана инвестициялар боюнча борбордук агенттиктин башчысы, президенттин коопсуздук коргонуу тартип боюнча мамлекеттик кеңешчиси, тышкы иштер боюнча мамлекеттик министр кирип, анын башында президент Курманбек Бакиев турат. Бирок Конституциялык сот президенттик кеңешме конституциялык эмес кеңеш берүүчү орган болгондуктан президенттин убактылуу милдетин аткаруучуну аныктай албайт деген бүтүмүн берген болчу. Натыйжада аталган жобо президенттин убактылуу милдетин аткаруучу адамды тутумуна президенттик кеңешменин мүчөлөрү кирген 8 кишиден турган мамлекеттик кеңеш аткарат деп алмаштырылды. Өзгөрүү азыр парламенттеги социал-демократтарды дегиле ынандырган жери жок. Ага жараша жума күнкү талкууда оппозициячыл депутаттар долбоорду ар тараптан сындап киришти. Депутат Иса Өмүркоов 2005-жылкы жагдай түзүлбөйт деп, 8 кишинин баары бир учурда бир жерге топтолоруна эч ким кепилдик бере албайт деп, президенттик кеңешменин мүчөлөрүнүн ар бирин конституцияга тактап жазуу керек деген сунушун берди. Ушундай эле көз карашын депутаты Дамира Ниязалиева да айтып чыкты.
Почему нельзя прописать конкретно лиц, кто будет входить в президентское совещание?
Эмне үчүн президенттик кеңешмеге кирген конкреттүү тараптарды жазууга болбойт? Себеби өзөгүн ошолор түзөт. Көпчүлүк добуш менен кирип жаткандан кийин президенттик кеңешме ал жерде көп добуш алат да.
Большую часть голосов же они представляют, поэтому я считаю, что нужно прописать всех.
Деди Дамира Ниязалиева парламентте. Социал-демократтардын лидери Роза Отумбаева жобону чукул киргизүүгө эч кандай негиз жоктугун белгилеп, бул элде ар кыл жоромолдорду жаратып жатат деди.
Вот такая конструкция, специально созданная конструкция, непонятно на какой случай в республике.
Момундай атайын түзүлгөн конструкция өлкөдөгү кайсы учурга ылайыкталып атканы түшүнүксүз. Силер 8 тең качып кетсе эмне болот деп атасыңар? Эгер 4-төн тирешип, президентти алып салуу үчүн топтошуп туруп алсачы, биз эмне үчүн мамлекеттик кеңештин ичиндеги кландардын кызыкчылыгынын барымтасында калышыбыз керек?
Заложниками вот такого рода интересов кланов, который будет формироваться внутри вот этого госсовета.
Деген маселени көтөрдү Роза Отумбаева. Парламенттеги социал-демократтардын көз карашын азыр бириккен элдик кыймылдын курамындагы Кыргызстандагы оппозиция да толук колдоп жатат. Оппозиция президенттин убактылуу милдетин бардык башка өнүккөн өлкөлөрдөгүдөй эле эл шайлаган адамга, парламент төрагасына берилишин каалайт. Ал эми мамлекеттик кеңеш деп аталган азыркы түзүм оппозицияда бири бирин кайталаган, кандайдыр бир кызыкчылыктар үчүн даярдалган жасалма түзүм катары баалануда. Жогорку кеңештин мыйзам чыгаруу жыйынынын төрагасы, бириккен элдик кыймылдын мүчөсү Мукар Чолпонбаев чындап келгенде президенттин алдында түзүлө турган кеңешме бул президент кимди жакшы көрсө ошол адамдан түзүлө турган нерсе деп билдирди. Мындай сын пикирлер өз кезегинде президентти жактаган саясий күчтөрдү кылдан кыйкым табуу катары бааланып жатат. Мындай пикирин парламент сессиясында Ак жол фракциясынын лидери Улукбек Ормонов айтып чыкты.
Оппозиция конструктивдүү болуш керек. Мен муну эле түшүнбөй атам, бул кандай эле деген суроолордун баардыгы жанагы жумуртка да кыр болуш керек эле таппай атам дегендей маанеге алып келип атат да. Ошондуктан оппозиция болгондо эле сөзсүз биз сындашыбыз керек. Же болсо сөзсүз биз каршы чыгышыбыз деген ойдон алыс болуп биз өлкөбүздүн эртеңки өнүгүп кетишибиз үчүн, элибиздин биримдиги үчүн баардыгыбыз чогуу иш кылсак жакшы болор эле.
Улукбек Ормонов парламентте мына ушундай билдирүү жасады. Ошентип, Жогорку Кеңештин сессиясы Конституцияга өзгөртүү киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун биринчи окулушта кабыл алды. Экинчи окулушуна Жогорку Кеңеш эми 3 ай тыныгуудан кийин кайтып келмекчи. Конституцияда көрсөтүлгөн жобого ылайык баш мыйзамга өзгөртүү парламентте депутаттардын жалпы санынын кеминде 3/2 көпчүлүгүнүн добуш аркылуу киргизилет. Азыркы Жогорку Кеңеште парламенттик көпчүлүктү президент Курманбек Бакиев негиздеген Ак жол фракциясынын депутаттары түзөт. Урматтуу агармандар, сиздер апта окуясы түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Аны мен Бурулкан Турдубек кызы даярдап сунуш кылдым. Аман болуңуздар.
Жаңылыктарда айтылгандай, мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковдун үстүнөн сот иши Бишкекте улантылды. Турумда Исаков күнөөсүз экенин кайталап, анын адвокаты Азимбек Бекназаровдун финансы полициясынын текшерүүсү тууралуу документтерди алып чыгуу тууралуу өтүнүчүн судья четке какты. Сот маалында кабарчыбыз Жаркын Суран кызы Исмаил Исаковдан интервью алууга мүмкүнчүлүк тапты. Азыр ушул интервьюну угуңуздар.
Исмаил мырза, соттун жүрүшү боюнча пикириңиз кандай?
Сот азыр мыйзамдын чегинде кетип атат. Ошондуктан бир мындай жаман же жакшы деп айтышка өтө оор. Бир гана нерсе, кечээ мурунку тергөөдөгү материалдардан эмес, каттардын окуп коюшту. Кажети жок эле, бирок
биз эми мурда сот болгонго чейин сыртта жүрүп келип, суракка катышып жаткансыздар. Ушундай 8 жыл берип камап коёт деп ойлодуңуз беле?
Эми мен андай деп ойлогон эмесмин. Себеби дегенде бул жерде күнөө жок да. А күнөө жок болсо 8 жыл эмес, мен опчу бул жерден таптаза кылып актайт деп ойлогонбуз да.
Азыркы улуттук коопсуздук комитетинин абагында отурбайсызбы? Ушу сиз отурган жерде кандай жыт чыгып атат деп сиздин бир ден соолугуңузга зыян келтириши мүмкүн деген маалыматтар болду эле да. Ушуга кандай жооп айтасыз?
Бизде кооптонуу болгон. Себеби дегенде баягы депутат болуп жүргөндө атайын жыт чыгып мени мындай ошол бир указ менен отравить этелик деген аракеттер болгон. Ошол негизинде биз угуучу аппарат тарткөнбүз да. Ошондой жыттар жүгүндөрүп чыкты эле мына. Кийин балдарга айтсак азыр жакшы. Азыр
уулуңуз Руслан атамдын өмүрү коркунучта деп айтты да. Ошого кандай жооп айтасыз?
Мен ошого мындай ишенем. Себеби дегенде азыркы замандагы саясат ошого кетип атпайбы? Канчалаган уурдалып атат, канчалагандарды ыргытышты, өрттөштү, эми мындай кооптонуу жок деген бул туура эмес болуп калат да.
Эми сопу коргондо 85 жаштагы апаңыз Аниппени сиздин азаттыгыңызды талап кылып ачкачылык жарыялап жатыптыр.
Апама сурандырдым эле, андайдын кереги жок. Себеби дегенде бул жерде кылмыш эч жок, мунун баардыгы эртедиргечтер жарыкка чыгат дагы акталабыз, эч кыйналбагыла деп. Эми бир апа экен, өзүнүн баласы экен, аны мен барып токтотконго мүмкүнчүлүгүм жок. Ошондуктан бир гана нерсе, апама жакшы ден соолук, рахмат айтам. Ошентип өзү дагы эч кимдин алдында көз жашын мындай чыгарбай мен үчүн тикеден тике турганына.
Эми азыр сопу коргондогу Бишкектеги мындай ачкачылык акциясынын жарыялагандардын катарын көбөйүп атышын, кандайдыр акс окуясы кайталанып кетиши мүмкүн деген бир пикирлер болуп атат да. Ушу сизди тынчсыздандырбайбы?
Тынчсыздандырат. Себеби дегенде адилет эмес чечимдин түбү баары бир чоң жаңжал менен чыгат да. Себеби дегенде элдин баары мындай жийиркенип, жаман көрүп, жек көрүүлөр күчөй баштагандан кийин албетте аны токтош оор болуп калат. Ошондуктан мындай болбойт деген өтө коркунучтуу да. Чыгып кетиштим ал.
Исмаил мырза, ушу сиз кандай коопсуздук кеңештин катчылыгынан кетпегениңизде ушундай абалга туш келбейт белем деп ойлойсузбу? Кандай болгондо ушундай түрмөгө түшпөйт элем деп ойлойсуз?
Бул жерде аң сезими бар адамдардын баары эле түшүнүп турбайбы? Кызматта жүрө берсең унчукпай, же болбосо кызматтан өзүң кетсең дагы саясатты айтпай эле өзүң менен өзүң көтүрмүштүн ортасында жүрө берсең
эч ким тийбейт.
Анан кийин жалпы элдин кызыкчылыгын айтып, жана 2005 жылы элге убада берип, анан мурунда биз убада берип жүргөн адамбыз да. Ошолор мындай туура эмес аткарылбай кетип атканда эртең эл сурайт да. Эй жигиттер, силер ошондо акай учурунда мына сени биз колдоп жүрдүк элек, оппозицияда жүргөнсүң, убадаңы берип жүрдүң эле, сени колдоп биз ишке ашырып берсек кара деген суроо болот да. Булар эми аткарылбагандан кийин, ошондуктан кой мен дагы элдин арасында уят болбоюн, колуман келбейт экен деп ачык айтып туруп, мына муну туура эмес деп басып кеткем да.
Исмаил мырза, кандайдыр бир эми такталып алган маалыматтар да, бул сизден суроого туура келдит. Ушул президенттин колуна бир кандайдыр кат түшүп келимиш да, ал катта төңкүш болот, ушул бийликти алмаштырабыз, ошону аскер жагы мен карап берем деп ушундай бир документалдуу түрдө жазылган деген.
Бүгүнкү күндө бизде жанагы кошоматчылар менен ишилуумдар жакындаш үчүн ар түрлүү ыплас нерселер жасап барып берип атпайбы? Биз кантип ушул аскер адамга катары ошондой деңгээлге жетип төңкөрүш жасап ушул бул адамдын оюна келбеген нерсе да. Мага келген маалымат боюнча ооруп калганда мына бул болбойт дегендей Исаков айтты деген дагы сөздөрдү ошо жеткирип жүргөн деген жалган ушактарды айтып мына ошентип жамандап бөөлөрдү сыйпаштырып коюшуп себеп дегенде өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн ошолордун сөзү болсок да бул эч чындыкка жатпаган нерсе да. Андайга ким барат? Аны армиянын азыр баарын чогултуп алып туруп мындай жасаш бул оор эмес да. Анын командирлери бар, бир автомат, бир ок ала албайсың ал жерде.
Эми сизге мындай суроо жакында курултай болгондо ушул өңүттөн алганда сиз менен президент бир келишип сүйлөшүп ынтымакташайын деп сүйлөшүүгө чакырып калса барасызбы?
Мындай да, согуштун бардыгы сүйлөшүү менен бүткөн, уруштун бардыгы сүйлөшүү менен бүткөн. Эгерде эми мен өзүм сүйлөшөм деп айта албайм да, менин укугум жок. Анын президент өзү президент катары өзүнүн конституциялык укугун колдонуп чыкырып сүйлөшөм десе эмнеге барышпайт? Барыш керек, угуш керек. Мен өзүмкүнү айтам, мүмкүн ал өзүнүн айтардыр. Эгер ошондой болуп калса, албетте бундан качкан болбойт. Ошентип беттешкенден гана чындык чыгат. Беттешпей жана кушактардын артынан чечимдерди чыгарып атса, бул эч жакшылык алып барбайт.
Азыр мына сизге жасалган мамиле негизи эле саясий куугунтук бардалып жатпайбы? Сиздин ушундай камалып атканыңыздын баардыгынан ушу азыркы учурда президент Курманбек Бакиев кабардарбы?
Албетте, анын эң жакын адамы азыр жерде мурунку генеральный башкы прокурор. Бул барып айтса керек да, Исаков мындай кылмышкердин атасы. Техникаларды уурдап алды, бюджеттик акчаларды жеп алды, мынанчаларын квартираларды алып алды деп айткон, ошол иш козгоп азыр жанында жүрбөйбү? Жыйынтыгы эмне болду? Жыйынтыгында мен техниканы уурдап алып жебепмин, мен бюджеттин акчаларын жебепмин чыгып атпайбы? Анан эми ошол уяты бар адамдар азыр өздөрү ойлонуш керек да, ошол жерде мен турганга акым барбы же жокпу?
Сизге чоң рахмат, сизге ийгилик болсун.
Рахмат силерге дагы. Азаттыкка чоң рахмат, чындыкты берип атканыңарга. Анан мен пайдаланып мени коргогон адамдарга, ачкачылык жарыялаган энелерге, аталарга, ини карындаштарга баардыгына чоң ыраазычылыкты айтып коем дагы. Мына ушулардын күчү менен мен дагы өзүмө жакшы сезип, өзүмө күнөөм жок экендигин түз тактайлы дегенге мага чоң дем берип атканына чоң рахмат.
Сиздер кадырман угармандар, ушу тапта 8 жылга эркинен ажыратылып улуттук коопсуздук кызматынын абагында жаткан генерал Исмаил Исаковдун Азаттык радиосунун суроолоруна берген жообун тыңдадыңыздар. Уктурууну даярдап обого алып чыккан Жаркын Суран кызы Бишкектен.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 15-февралда Азаттык Плюс жаштар сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Кыргызстанда уюштурулган соңку суроомжулоого караганда калктын 60% азык түлүктү базарлардан алары аныкталган.
Өлкө калкынын 16% гана кени өзгөртүлгөн азык түлүк бар экенин билиш ири бул сурамжулоодо аныкталган.
Сиз азык түлүктүн сапатын кантип тактап текшере аласыз?
Кыргызстанда кени өзгөртүлгөн азык түлүктөрдү сатууга чектөө киргизүү зарылбы?
Азык түлүк сапаты жаатындагы ушул жана башка кызыктуу суроолорго ар кылуу адистик жооптор камтылган Азаттык Плюстун бул шоусу
борборубуз Бишкектен Манас чаңырыгы, Ордолоошто Керемет жана Жалал Абад шаарында Жалал Абад облустук сыналы каналдары аркылуу обого чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен бирге болуңуз.
Бул сыналгы берүү жаштар үчүн, сиз үчүн даярдалган. Аны эч калтырбаңыз.
Эми назарыңыздарда Борбор Азия апта ичинде берүүсү апталык регионалдык программаны Улан Алымкулуулу даярдады.
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму ушул аптада Тажикстандагы шайра өнөктүгүн жүрүшүү боюнча өзүнүн баштапкы баяндамасын жарыялап, ал башка окуялардын көлөкөсүндө калып жаткандыгын белгиледи. Парламенттик шайлоо ушул айдын соңунда өтөт. Өзбекстандын Чирчик шаарында өткөн жылдагы чуулгандуу кол салуулар боюнча сот жараяны жашыруун жүрүп жатат. Акыркы апталарда кыргыз мигранттарын депортациялай баштаган Казакстандын Алматы шаарында совет доорунда каттоо системасын кайра калыбына келтирүү сунуш кылынууда. Бул тууралуу ушул аптада шаар акими билдирди. Борбор Азия апта ичинде уктуруубуздун бүгүнкү чыгарылышында биз мына ушул окуяларга токтолобуз. Саламатсызбы? Оболу Тажикстан окуяларынан. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулары ушул аптадагы баяндамасында Тажикстандын маалымат каражаттары парламенттик шайлоо өнөктүгүн өтө солгун чагылдырды деп сынга алды. Тажикстан парламентинин төмөнкү палатасына шайлоо 28-февралда өтөт. ЭКК буга чейин Тажикстандагы бир дагы шайлоону демократиялуу деп тааныган эмес. Сөз Венера Сагындык кызында.
Европалык байкоочулар ошентип Тажикстандык маалымат каражаттары шайлоо өнөктүгүн кандай чагылдырып жатканына терең нааразы. Анын себептерин Азаттыктын тажик кызматынын веб-редактору Салимжон Аюбзодадан сурадык.
Судя по заявлению, которое сделала миссия обеспечить в Таджикистане по выборам.
Европа дал коопсту, что на Казматашу именно миссия сыграли Таджикистанда шайлу кампания с джурбчатканы таптакр сезлибегенне наразы. Билдирүүдө гезит телерадионун баарында шайлоо темасы анча-мынча сөз болуп, Рогун гезинин акцияларын сатуу иши башкы беттерди ээлеп жатканы айтылат. Экинчиден, миссиянын пикиринде бардык саясий партиялар элге өз программа, максат мүдөөсүн жеткирүүдө бирдей мүмкүндүк алган жок. Президент Рахмондун элдик демократиялык партиясы байма-бай сөз болуп, калгандары көмүскө да калды. Шайлоо өнөктүгү жаңыдан башталганда айрым талапкерлер тууралуу түрдүү маалымат жазып, окурмандардын бүйүрүн кызыткан көз карандысыз басылмалар соттолуп, ири өлчөмдөгү айыптар тагылгандан кийин азыр көпчүлүгү сактанып, шайлоо темасына үз түртөн гана кайрылып калышты.
Действовать осторожно, не печатать материалы.
Кесиптешибиз Салимжон Айыбзоданын айтымында баары бийликтегилердин планы боюнча өтүп жаткан шайлоо жыйынтыгында парламентке ашып кетсе 2-3 жаңы саясатчы кошулушу мүмкүн. Бул ирет европалык байкоочулардын оң баасына татыган көрүнүш борбордук шайлоо комиссиясынын курамына өлкөдө катталган 8 саясий партиянын 7-өөнүн өкүлдөрү киргени болду. Депутаттык мандат үчүн күрөштө эксперттердин баамында Тажик президенти Эмомали Рахмон башында турган элдик демократиялык партия жеңери дээрлик айкын. Мурдагы жылдарда эле коммунисттер менен исламдык кайра жаралуу партиясына бир нече депутаттык орун тиери күтүлүүдө. Шейшембиде Душанбедеги маалымат жыйынында саясий өнөктүк кандай өтүп жатканын Тажикстандын борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Мирзуали Болтуев маалымдап, айрым жерлерден арыздар түшкөнүн кошумчалады. Кээ бир жерлерден арыздар түштү. Хамадон шайлоо округунан, маселен, талапкер мени каттабай коюшту деп арызданды. Ал чогулткан 500 кол туура эмес топтолгон деп табылган экен. Согд облусундагы Пянжакент округунан жергиликтүү бийликтер кайсы бир талапкерлерди колдоп атат деген нааразы кат түштү, дейт борбордук шайлоо комиссия жетекчиси. Исламдык кайра жаралуу партиясынын штаб башчысы Бохиткон Кусиддинов. Кээ бир аймактарда шайлоого талапкерди каттатуу кыйын болду. Ар кандай тоскоолдуктар жасалып, мыйзамда каралбаган ашыкча документтерди талап кылган учурлар болду, деп билдирди кабарчыларга. Тажик парламентинин төмөнкү палатасы 63 депутаттан турат. Алардын 41 бир мандаттуу округтардан, калган 22 партиялык тизме боюнча 5 жылга шайланат. Тажикстандагы эки башка оппозициячыл партия, социал-демократтар менен исламдык кайра жаралуу партиясы ушул күндөрү калың кар жаап, катуу сууктан улам алыскы аймактарга жете албай жаткандыктан шайлоону жазга жылдырууну сунуштаган. Ал сунуш өткөн жок. Оппозициячылар жер жерлерде бийликчил партия эл менен коомдук жайларда, чоң залдарда жолугушса, алар көчөдө сүйлөшүүгө аргасыз экенин айтышат.
Венера Сагындык кызы баяндады. Кошумчалай кетүүчү маалымат, парламенттик шайлоо менен катар 28 февраль күнү Душанбе шаардык кеңешине да шайлоо өтөт. Ушул бейшемби күнү белгилүү болгондой шаардык кеңештин депутаттыгына талапкерлер арасында президент Эмомали Рахмондун уулу Рустам Эмомали да бар. Аны талапкерликке бийликтеги улуттук демократиялык партия көргөзгөн. Президенттин уулу шаардын округтарынын биринде ислам кайра жаралуу партиясынын өкүлү менен ат салышмакчы. Айрым байкоочулар шаардык кеңештин депутаты болуу 22 жаштагы Рустам Эмомалинин саясий карьерасынын башталышы экендигин, эгер шаардык кеңешке өтсө автоматтык түрдө парламенттин жогорку палатасында депутаты болуп калуусу мүмкүн экендигин белгилешүүдө. Тажик президенти былтыр кыздарынын бири Озода Рахмонованы тышкы иштер министринин орун басары кызматына дайындаган. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Эми Өзбекстан окуяларынан. Өлкөнүн Кирчик шаарында былтыр Ташкентте орун алган чуулгандуу кол салдар боюнча сот иши жүрүп жатат. Адам укугун коргоочулар жалпысынан 15 адам айыпталып жаткан иш толугу менен жабык шартта карылып жаткандыгын белгилешүүдө. Кирчиктеги сот жараяны Ташкент шаарынын имамы Анвар Кары Турсуновдун өмүрүнө кол салуу аракети жана Өзбекстан ички иштер министрлигинин кылмыш иштөө жана террорчулук менен күрөшүү боюнча башкы башкармалыгынын башчысынын орун басары милициянын полковниги Хасан Асадовдун киши колдуу болушу менен байланыштуу. Ташкент шаарынын имамы Анвар Кары Турсунов былтыр жайда өз үйүнүн алдында белгисиз бирөөлөрдөн бир нече ирет бычак жеп жаракат алган эле окуя өткөн жылдын 1-августунда болгон. Ал эми ошол эле жылдын 9-августунда ички иштер министрлигинин полковниги Хасан Асадовду белгисиз адамдар атып кетишкен болчу. Маалыматтарга караганда полковник Асадов диний ишмерлерге кол салуу боюнча тергөө тобунун курамында болгон. Ташкент имамынын өмүрүнө кол салынгандан кийин өткөн жылдын август айында шаардан жана Ташкент облусунан дин кишенгендердин жоонтогу камакка алынган эле ушулапта да Чирчикте башталган сот жараянын ошол иштин бир бөлүгү катары кароого болот. Бирок коргоочулардын пикиринде соттун жабык өтүп жатышы тергөөнүн адилеттүүлүгү боюнча көп шек сандоорду жаратууда. Өзбекстандын көз карансыз укук коргоочулардын демилгелүү тобу деген уюмдун жетекчиси Сурат Икрамовдун айтымында ал Чирчиктеги сотко барган, бирок кире албай келген.
Я приехал туда, чтобы осуществить этот
Мен сот жараянга катышуу байкоочу катары мониторинг жүргүзүү үчүн барган элем, бирок мен ал жерден милициянын нарядын көрдүм. Алар ичкериге эч кимди киргизишпей туруптур. Деги эле бул жараян абдан жашыруун тартипте жүрүп жатат. Себеби биринчиден сот болору жөнүндө эч кимге кабар берилген эмес. Сот кайсыл жерде өтүп жатканын бул айыпкерлердин жакын туугандары да билбейт. Дейт ташкенттик укук коргоочу Сурат Икрамов. Ал биз менен маегинде кошумчалагандай, имам хатиптин өмүрүнө кол салуу фактысы жана милиция офицеринин киши колдуу болуусу боюнча Ташкент шаары менен облусунда эле 83 адам камакка алынган, камалгандар башка облустарда да болгон. Укук коргоочунун көз карашында соттун жабык өтүшү кылмыш ишинин жасалма экендигинде.
Тайно проводится в целях того, чтобы не правозащитники.
Жашырын өтүп жатышынын максаты адам укугун коргоочулар, журналисттер, укук коргоочулар чыныгы кырдаалы же болбосо кылмышы жасалма экендигин билбөөсү керектигинде. Айыпталып жаткандардын баарынын бул иште күнөөсү жок. Мунун баары атайын кызматтардын өздөрү тарабынан дин кишенгендер же башка белгилүү адамдар мамлекетте терроризм же экстремизм фактысын жаратып жатат дегендей жагдай жаратуу үчүн уюштурулган. Дейт укук коргоочу Сурат Икрамов. Сот жараяндарынын айыпкерлери менен бийлик тарабынан дайындалган адвокаттардын катышуусунда гана жабык өтүшү 1990 жылдардын соңунан бери Өзбекстан үчүн мүнөздүү көрүнүш. Кошумчалай кетүү үчүн маалымат: былтыр августта өмүрүнө кол салынган Ташкенттин имамы Анвар Кары Турсунов Өзбекстандагы абройлуу диний ачылардын бири жана бир нече ирет өлкөнүн муфтийлигине талапкер да болгон. Бирок Өзбекстандын өзүндө ачылбай турган Узметроном деген интернет сайтта имамдын өмүрүнө кол салуу анын диний эмес коммерциялык ишине байланыштуу деген пикирлер айтылган болчу. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Берүүбүздү эми Казакстан окуялары менен улантабыз. Акыркы апталарда кыргыз мигранттарын мекенине депортациялай баштаган Казакстандын Алматы шаарында ички мигранттардын агымында чектөө аракети көрүлүп жаткандай. Алматынын шаар башчысы маселен ушул аптада калаада совет заманы кезиндегидей каттоо же прописка системасын кайра калыбына келтирүү сунушун айтып, муну кылмыштын көбү келгиндер тарабынан жасалып жаткандыгына байланыштырды. Алматыдан Лали Мухуджан кызы кабарлайт.
Алматы каласынын акими Ахметжан Эсимов калага келүүчүлөр кылмыштын өсүүүнө әсерін тийгизип отурганын айтат. Совет өкмөтү тусунда Алматы каласында бир адамды 9 шаршы метр жерге тиркөөгө алуу тууралуу санитарлык норманын болгонун эске салган ул сол норманы кайта жандандырууну тапшырды.
Учитывая особый статус.
Каламыздын эрекше мартебесин эсепке ала отуруп, ички мигранттардын келүүн жүйөгө келтирип, чара колдонуу керек. Бизге кала ичинде үйгө тиркөөгө коюу маселесин караштыруу кажет. Бир бөлмөдө 10-40 адам тиркелгени тууралуу фактилерди жасырып калууда. Ким үйүнө тиркөөгө койса, сол пайда табып отур. Ал биз үчүн проблема туундайт.
А для нас создаётся проблема.
Осудан 6 ай бурун Алматы каласынын Медеу ауданындагы бир үйгө тиркөөгө турган Гүлүм эсимде бойжеткен жумушка орналашуу үчүн калага тиркөөгө турууга мажбур болгонун айтат. Оган үйдүн ээси 8 адамды тиркөөгө алганын айткан. Сонымен катар Гүлүм калага тиркөөгө тургандан баштап аудандык эмканадагы дарыгерге тегин каралууга мүмкүндүк алганына кубанат.
25 миңга пропискага отурдум. Ул кисинин эч кандай да бизге шарттар кой жок, тек мисалга бизге домовая книжка баарыбир керек, сондуктан оны копиясын алып өзүбүзгө жана нотариус аркылуу заңдаштырдык. Айтуу боюнча энди бизде домовая книжканы өзү турмайт бул үйдө 8 шакты адамдай үйү жер үй жок, барып көргөн жокмун, тек 6-шы болуп турдум мен саны менен.
Калага келүүчүлөрдү үйүнө тиркөөгө тургузуп жүргөн Алмагүл бул аракетин пайда табуудун бир жолу дейт. Өйткени ул тиркөөгө алган адам үйүндө турмайтындыктан айына коммуналдык кызмет үчүн акча төлөмөйтүнүн айтат.
Үйімде жеке өзім ғана тұрамын пропискада. Бірақ осы 2-3 жыл болды, таныстарымды отырғызамын. Өйткені оларға біреуіне жұмысқа кіруге прописка қажет болады, біреуіне ипотека алуға қажет болады, біреуінен ақша аламыз 20-25 мың. Бірақ оған маған әкеліп отқан ешқандай шығыны жоқ. 6 адам пропискаға тұрғызғанмын. Суға ақша қосылады. 3 айға мысалы мен 1200 теңге төлеймін. Қоқыс төгуге мусорға келіп тұрады адам басына 200 теңгеден. Соларға ақша төлеймін.
Ал құқық қорғаушы Тайыр Насханов тіркеуге қою жүйесін қалпына келтіру адамдардың Қазақстан аумағында еркін жүріп тұру құқығын шектемейтінін айтады. Сонымен қатар ол қалада қылмыстың артуына көп жағдайда басқа облыстардан келушілер себепші болады дейді.
Қазақстан Республикасының азаматтары Қазақстан Республикасында жүретін азаттық қақысы бар. Бірақ та Алматыда басқа облыстардан адам келсе, оның тәртіп бойынша тіркелу керек. Бұрынғыдан осында ереже бар. Көп қылмыстар осы облыстардан келген адамдармен жасалыватыр. Адамдардың құқықтары шектелмейді деп санаймын.
Алматы қаласының әкімі Ахметжан Есімов статистикалық көрсеткішке сүйене отырып, қалада жасалған қылмыстың 50%-ын басқа облыстардан келгендер жасайтынын алға тартты. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
Ушуну менен Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Халымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Азаттыктын ыңгайсыз суроолор көрсөтүүсүнүн бул жолку чыгарылышында кыргыз киносунун проблемалары талкууланды. Кубат Отурбаевдин суроолоруна кыргыз кино департаментинин директору Абибилла Пазылов жана кинорежиссер Темир Бирназаров жооп беришти. Азыр ал көрсөтүүнүн радио үчүн даярдалган вариантынын биринчи бөлүгүн угуңуздар.
Абибилла мырза, мына биз билгенден соңку убакта акыркы бир 3-4 жылда бюджеттен каражат бөлүнө баштады да ушу кинону жандантууга. Ошонун көлөмү канча болуп атат, анан ал кайсы негизде бөлүнүп атат, эмнелерге жумшалып атат?
Туура айтасыңар, кийинки 2-3 жылда айрыкча март инкылабынан кийин азыркы өкмөтүбүз киного атайын айрыкча кино өндүрүшүнө акча бөлүп берүүнү колго алды. Бул болсо биздин ошол кинону мамлекет тарабынан колдоо боюнча атайын мыйзамдын негизинде болуп атат. Биздин мына мурдагы жылкы бюджетибиз 16 миллионду түзсө, 9-жу жылы биз 20 миллионго чейин акча алдык. Бирок мен дароо айтып кетишим керек, 0.1% алышыбыз керек. Бул азыр былтыркы неме боюнча бир 42-43 миллионду түзүш керек да. Бирок мыйзам бул жерде аткарылган жок. Кийинки мезгилде мурда болбогондой, кийинки мезгилде ошол бюджеттен акча бөлүү жагы азыр бир аз жолго коюлуп баратат.
Рахмат сизге. Темир мырза, мына азыр сумманы уктук, болжолдуу цифра, эми анын канчасы бөлүнөт, канчасы бөлүнмөйт. Мына сиз режиссер катары мамлекеттен кандайдыр бир жардам алып, ошонун бир убайын, акыбетин көрүп атасызбы?
Бул пазылыш тургандан бери мына бул иш азыр азырча атат да, мынча миллион алып атабыз, тигинче миллион алып атабыз деп. Эми бул тилекке каршы миллиард берсе дагы, бул бизде прозрачность деген бар да, ошол болмоюн результаты болбойт да. Мына азыр бул иш айтты, мынча миллион алдык, мынча миллион алдык деп. Бирок тилекке каршы ошонун жыйынтыгы көзгө көрүнбөй атат да. Мурунку эле баягы жеке менчик кинокомпаниялардын иштери көрүнүп атат да, бизде болсо ызычуу ушуга чейин ызычуу скандал менен келет атат да.
Сиз тиги мамлекеттик мекемелерди айтып атасыз.
Туура, мына бул иши жетектеген кино департамент деп атабыз.
Абибилла мырза, мына азыр сиздер тарапка, сиздер иштеген ушул мамлекеттик структураларга режиссер катары Темир мырза өзүнүн пикирин айтты да, эмне себептен ушундай ызы чуу көп болуп атат, анан эмне себептен мисалы кайтарым болбойт атат ошол акчалардын? Канча фильм тартылды деп айта аласыз? Ошо мисалы 9-жу жылы, 8-жу
жылы. Былтыр 9-жу жылы биз 9 кино долбоорунун үстүнө иштедик, ошонун 6-он ийгиликтүү бүтүрдүк.
6
фильм тартылды. Бул биринчи иретте Эрнис Абдыжапаровдун Урну махабаты. Экинчи иретте Бакыт Карагулуптун бул Жусупбек Бакиев фондусу менен кошо тарттык Бешик фильми. Ошондой эле мындай көркөм фильмдерди андан ары улансак, Наргиза Маматкулованын Сөйкө деген фильмин дебют катары, муну Швейцария кызматташ Швейцария бюросу менен кошо тарттык. Андан тышкары 3 даректүү фильм тартты. Биринчиси Зилзала Болот Алимбаевдин фильми, бул жер титирөө жөнүндө фильм. Андан кийин Боордош деп афган кыргыздары, андан бери тажик кыргыздары боюнча, Тажикстандын кыргыздары боюнча тартылган фильм. Анан Из деп биз былтыр ушундай бир сүйлөштүк эле, мындай бир көзү тирүүсүндө бир өзүбүздүн ардагерлерди тартып алсак деп. Былтыр Кадыржан Кыдыралиев жөнүндө кино тартканбыз. Быйыл ошол мультфильмдерди биринчи баштаган Сагын Ишенип жөнүндө фильмди бүтүрдүк. Андан тышкары 3 фильм быйылкы жылга өттү. Быйылкы жылга өткөн фильмдин негизгиси бул Болот Шамшиевдин Жаңгак токоюн элестери. Болот Шамшиевдин эми фильми былтыр июлда башталды эле, бирок айрым себептер менен туруп калды. Бирок быйыл ошол Болот Шамшиев айткан камераны алып берип, быйыл уланткан турабыз. Андан тышкары биз Бүкүрдү кантип үйлөнтүк деген бул даярдык подготовительный периодте даярдык мезгилин бүтүрдүк. Ал эми көптөн бери мага чейинде болгон экен бул Тоо деген фильм, Замир Эралиевдин фильмин тартуу жагын бүтүрдүк, эми монтаж иштери калды.
Рахмат сизге. Мына азыр айтып отурса бир топ иштер жазылган экен да, жазылгандай маалымат болуп атат, ошондой таасир бар. Бир топ фильмдерди айтты, бир топ даректив фильмдерди, документалдык фильмдерди. Демек иш жүрүп атыптыр да.
Мынакей, мунун эми абстрактный отчет деп койсок болот да, мына бул иши да өзүнүкүн коргоп атат да мына, э, туура. Мынакей, коргоп атат да бул иши. Баягы мамлекеттик чиновник болгондон жетекчи катары бул айта турган сөз да. Мен мындай деп айтайын дейм. Мынакей Эрнис Абдыжапаровдун фильми деп айтайык. Мына бул иши айтты, э, Орун Махат. Азыркыга чейин карыз кабатып, карыз кабатып, эмгиче зарплаталарын төлөй албай жүрөт. Эмге акысын төлөй албай ар кимге карыз болуп жүрөт. Бул Орун Махабаты деп айтат. Экинчиси дагы Наргиза Маматкулова деп айттык. Биз тематика боюнча бир 4-5 фильм дебют катары кетмек жаштардыкы. Буга эптеп жүрүп Артык Түйүндүков агайыбыз бул иши мына Швейцарский фонд деп коет, ошол жерден 2000 доллардан берет да. 2000 долларга негизи. Үстүнө дагы 1000 доллар болсо, кошсо кыска метраждуу 20 минуттук фильм тартылат. Анан студия тараптан канчалык деңгээлде, бул иш тараптан канчалык деңгээлде жардам болду, бул белгисиз. Зилзала болсо бул даректүү фильм да, мамлекеттик заказ деп айтсак болот да. Бул Зилзала жакшы фильм, бул бүттү. Анан дагы кайсы фильмди айтып өттүңүз?
Бешикти айтты.
Мынакей, Бешик бул Жусуп Бакиев фондунун, мен айтар элем, бул толугу менен эле ошол тараптан болду. Анан буга канча акча коромжу болду билбейм, анткени ар бир мисалы бир фильмдин, кыска метраждуу фильмдин жалпы бюджет, мына мисалы частный кинокомпанияларда тартылса, ашып кетсе бир 400 миң 500 миң доллар сом менен кетет да. Анткени мындай да, мен дагы бир нерсени түшүндүрөйүн. Мисалы мамлекет тарабынан 20 минуталык фильмди булар 2 миллион 3 миллионго чейин чыгарып жиберишет да, мисалы сметасында.
Ошондой мисалдар барбы? Мисалы ошончо 2-3 миллион короду деген фильмдер барбы?
Мына мен азыр менин компаниямда 3 бала тартып атат да, 3 бала кыска метраждуу фильм тартып атат.
Компаниям деген түшүнсө,
Тазар кино, мен Тазар кино компаниясынын жетекчи катары айтып атам да.
Бул жеке менчик компания.
Мен балдарды окутуп, анан 3ү азыр тартып атат. 20 минутадан 15 минутадан 3 фильм запускать эттик. Ар бирине 3 миң доллардан кетип атат да. Бул где-то 120-150 миң теретесинде. Ошондой эле фильмде бул кишилер азыр отчет берет. 2 миллион, 3 миллион.
Айта аласызбы
ошо фильмди? Бешик канчага тартылды мисалы?
Акча жагына келели. Менде Эрнис Абдыжапаров азыр карыз кабатып жүрөт деген эме жок. Менде маалымат бар, Эрнис Абдыжапаров азыр РТРдин эмеси боюнча Гаишник деген жаңы фильмин тартып атат. Бул маселе карыз болгон киши антип тарта албайт. Биринчиден биз Эрнис Абдыжапаровго 3 миллион 300 миң мына чоң фильм, чоң фильм бердик.
Канча минут?
1.5 саат. Бакыт Карагулуптун 40 мүнөт, 45 мүнөттүк фильмине биз 300 миң бердик, 1.5 миллионун Жусуп Бакиев фондусу берди. Андан тышкары Зилзалага 400 миңге жакын акча бөлдүк. Зилзала даректив фильм, Темирди айтып атпайбы, жакшы фильм деп. Бордош деген фильмибиз 108 миңге бүттү. Ал эми Наргизага 230 миң бердик. Ошол Швейцария бюросунун үстүнө кошуп. Ал эми Из деген фильмибиз 200 миңге бүттү. Бизде айтып коюшубуз керек. Маселен 30 мүнөттүк даректүү фильмдин бүтүшү, 30 мүнөттүк даректүү фильм бизде стандарт бар да. 360 миңди түзөт. Демек,
ким түшкөн ал стандарт?
Ал стандарт албетте, ал стандарт бизде атайын биздин уюм тарабынан бекитилген, иштелип чыккан стандартыбыз бар. Эми туура кээде андан ашып кетиши мүмкүн, кем болуп калышы мүмкүн. Бирок азыр Темир айтып аткан жеке менчик студиялар да эле акчасы ошондой эле кетет.
Жыл сайын сиздер бир алдыга план түшөсүздөр да, мына могу 2010-жылы 11-жылы моунча фильм тартабыз и ушуга моунча каражат кетет деп. Бирок ошол фильмдер кантип аныкталат? Сиздерде мындай көркөм кеңеш сыяктуу бир орган барбы?
Ооба, механизм мындай. Бизде редакция иштейт. Башкы редактор, киностудиябызда башкы редактор иштейт, ошол редакция. Биринчи заявкалар, синопсистер, либереттолор ошол жерге келип түшөт. Андан кийин эгерде ошол редакция туура деп тапса, редакциянын бүтүмү болсо, анда ал көркөм кеңешке коюлат. Көркөм кеңеш коюлуп ошол жактырса ошол сценарийди, мына Темирдин белгисиз багыты дагы ошентип өткөн, мен ошол жерде иштечүмүн. Алар анда жогорку турган уюмга же болбосо департаментке алар өздөрүнүн киностудия өзүнүн сунушун берет. Ошол сунуш каралып көрүп, биз ошол сунушту анда канча акчасын кандай кылалы деп чечип экономисттер менен ошого жараша акчасын бөлүп беребиз.
Темир мырза, мына көркөм кеңешти талдоо кайсы фильмдерге кандай акча жумшала тургандыгы жөнүндө маалымат. Сиздин айта турган кандай пикириңиз бар?
Мына бул киши айтып кетпеди, өзүнүн бир правиласы бар да, сметаны түзгөн деп. Анан бул кишиге дагы бир суроо бергим келет да. Мынакей айтып кетти, ар бир кыска метраждуу фильмдерге 300,000, 250,000 сомдун тегеретесиндеги, туура айтты, ошондон ашпашы керек да, чынбы? Бир 500,000 ашып кетсе туура да, пожалуйста. Так, анда жанагы Гара деген, Тоо деген фильмге канча кетти?
Мындай да, бул жерде суроону көбүнчө кубат берсе болот эле, бирок Темир мырза суроо берип калганына байланыштуу мындай дейм. Тоо деген фильм Замир Эралиев, өзүң дагы жакшы билесиң, учурунда мага чейин президент болуп турган, ошол Тоо деген фильмине өзү 1,5 миллион бөлүп, өзүн өзү ошол кыргыз кино концертинин
директору катары
өзү туура эмес, өзүнө буйрук берип, өзү ошол акчаны бөлүп президент учурунда ошентип бөлүп алган. Учурдан баштап ошол чатак болуп келатат. Эми 1,5 миллион биз дагы неме кылып көрдүк, эми Тоо сценарийин окуп көрсөк, эми быйыл биз 250,000 бөлүп берип, жана бүтпөй калган да,
кошумча
бөлүп берип туруп,
1,5 миллионго
кошумча бөлдүк. Себеби 1,5 миллионду кетирип мындай болуш керек да, режиссер дагы азыр бир аз өзү продюсер, өзү менеджер болуш керек. Бул жагынан мен чогулуштарда да айтып жүрөм, кинематографисттерге баарын айтып жүрөм, Замир Эралиев мындай бир менеджерлик жагы анча жакшы эмес экен.
Ошондон жакшы, сизге жакшы маалымат бердиңиз. Азырчы мындай ой келип отат да, демек мамлекет тарабынан ушул сиздер ошол кишиге, бир режиссерго ишеним артып акча бөлүп берет экенсиздер. Бирок ошол долбоор аяктайбы, аяктаса канчага аяктайт, кандай сапат менен аяктайт, ошону сурап алуунун механизми барбы?
Сөзсүз бар. Себеби ошол эле көркөм совет кайрадан көрөт, ошол эле көркөм совет, ошол эле киностудиянын жетекчилиги, ошол эле департаменттин жетекчилиги кайрадан көрүп, кайра кабыл алабыз. Бардык фильмдер ошондой кабыл алынып, анан кийин прокатка кое берилет.
Сизде кандай пикир бар?
Мына азыркы примерди көрдүңөр да, бир кыска 20 минуталык фильмге мамлекет тарабынан 40 эмес 20 минута. Бул башында пазылчу, мынакей мындай мына биз, мен көркөм советтин мүчөсү катары сизге, биринчисинде
экөөбүз отурганбыз, ошондо
20 минута деп берилген бизге. Эсиңизде болсо 20 минуталык фильм,
балким азыр 40 минут,
балким эмес, мен так билем да. Анан бул бир. Экинчиси жанагы Гарбун Бүкүр деп айтып атабыз, Караголов кыргыз фильм киностудиясынын директору болуп туруп, өзүн өзүн мындай запускать эткен да. Бул киши негизи башкаларга шарт түшүрүш керек да, башка режиссерлорго шарт түшүрүш керек, жетекчи болгондо. Бирок мынакей ошол фильмди баштап, мына бул киши айтып атат, ошол даярдоо подготовительный периоду бүттү деп. Канчалык деңгээлдеги бүттү, канча каражат кетти белгисиз да. Мына ал киши, мына аны бул киши берет, андан ары дагы уланабы, уланбайбы?
Сиз көркөм советинде кеңештин мүчөсүзбү дагы?
Жок, азыр мүчөсүз.
Сиздер ыңгайсыз суроолор көрсөтүүсүнүн биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Анда бир кезде дүйнөгө кыргыз керемети катары таанылган кино тармагынын проблемалары талкууланды. Кубат Оторбаевдин суроолоруна кыргыз кино департаментинин директору Абибилла Пазылов жана кинорежиссер Темир Бирназаров жооп беришти. Уландысын экинчи сааттагы программадан угуңуздар. Таң азаттык өз берүүсүн улантат. Кадырман угармандар, кезек азаттыктын талант тагдыры аттуу музыкалык түрмөгүндө. Түрмөктүн жаңы саны кыргыз калкына ырдаган ырлары, черткен күүлөрү, чыгарган оондору, айткан дастандары, Манасы менен дүңгүрөгөн Молдобасан Мусулманкуловко арналат. Ар тараптуу шайырдын комузчулук, ырчылык, оңончулук шыгына арналган музыкалык берүүнүн биринчи бөлүгүн кабарчыбыз Балбай Алаужов сунуштайт.
Молдобасан Мусулманкулов, ал комузчу, ырчы, обончу, баянчы, төкмө акын, дастанчы, манасчы, эл артисти болгон. Анын ар тараптуу шыгынын жанышына, комуз чертишине, созолонто обон созуп ырдашына, күпүлдөтө манас айтышына агасы Карагулдун төкмөчүлүгү, манас айтуусу күчтүү таасир этет. Ага өнөрү иниге дегендей, 17 жашынан Молдобасан агасынын өнөрүн улап, айыл арасына комузчу, төкмө акын, ырчы, обончу, баянчы катары таанылат. Ал ырларын комуз эле эмес, баяндын коштоосунда да ырдайт. Молдобасан кыргыз комузчуларынан мазмуну, баяндаган окуяларынын кызыктуулугу, кайрыктарынын мукамдуулугу менен айырмаланган Барымгүү, Култепер, Абышканын арманы, Кешпир, Ак Байтал, Салтанат аттуу элдик күйлөрү чертет. Молдобасандын комузчулук, обончулук, ырчылык, айтуучулук, төкмө акындык шыгы алгач 1933 жылдан Кыргызстан мамлекеттик драма театрында, 1936 жылдан ардактуу эс алууга 1952 жылга чейин Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында иштей баштаган күндөн жалбырттай жанат. Ал көп жактуу, тунук мукам миндүү, ар тараптуу өнөрүн кыргыз эле эмес бейтааныш угуучуларга да тартуулайт. Эл аспаптар оркестринде комузду ойнойт. 1936 жылдын сентябрь айында москвалык музыка изилдөөчү эл артист Александр Викторович Затевич Молдобасандын чердүүсүнө Гербез, Так мазак, Эр толгоо, Мамыр шыңгырама, Беш кайроо аттуу күйлөрүн, Малима, Ак жолук деген ырларын өзүнүн ырдоосунан нотага түшүрөт. Автордун нотага жазып алынган күйлөрү менен оондору 1971 жылы Москвадан бүткүл союздук советтик композитор басмасынан кыргыздын аспаптык күйлөрү жана оондору деген жыйнакка басылып чыгат. Ал эми Мамыр шыңгырамасы бүткүл союздук радионун алтын казынасына тасмага жазылат. Тилекке каршы өз учурунда кыргыз радиосунун жетекчилери Мусулманкуловдун аткаруусундагы чыгармаларды тасмага жазып алышпагандыгына баа беришпегенине таң каласың. Эми кадырман угарманым, атактуу ар тараптуу шайырдын комузчулугун күбөлөгөн, көзгө басар элдик шыңгырамалардын өзөгүндө, үлгүсүндө чыгарган Мамыр шыңгырамасынын автордун чердүүсүндө угуңуздар. Молдобасан ата менен 10 жыл ата баладай бирге жүргөн, күйлөрүн, ырларын уккан академик Жамин Акималиев залкардын комузчулук өнөрү жөнүндө.
Молдобасан ата өзү комузду абдан жакшы чертчү да, комузчу да болчу. Анан бирге күйлөрдү аткарып калар эле да, эми баары эсте жокту көпчүлүккө. Ошондо жана какей, анан кайгылуу какей деп туруп бир күй чертчү эле өзүнчө. Ошону анчам келесиге мен чертип көрөйүн кайгылуу какейди Молдобасан атанын күйсүн. Thank you.
Рахмат Жамы Мурза, бүтүндөй жан дүйнөсүн күүгө, ырга, айтышчылык, акындык, манасчылык арнаган Молдовасан ата кандай инсан, кандай шайыр, кесиптештеринен кимдердин чыгын жогору баалар эле. Ырчылык, овоончулук акындык өнөрүнөн да билсең, уармандарга айта кетсең.
Бир 10 жылдын тегерегинде 50-нчи жылдардын башынан 60-нчы жылдын башына чейин өзү көзүп өткөнгө чейин мен чогуу жүрдүм. Агестте ошо айыл чарбы институтунун студенти болдум. Андан кийин мына дыйканчылык институтунун аспиранты болуп, үйүнө дайым каттап, ал турмак бир жылча үйүндө туруп калдым да. Эми бул ишин баардык тарабы менен байкап, ушул убакка чейин көз алдымда турат. Эми бул иш жөнүндө айтса, Молдовасан ата мына бул искусство кызматкерлеринин эң чоң артыкчылыгы, бул өзү мындай Манап сыяктуу ак сөөк аристократ киши болчу. Бул кишинин мындай жүзүндө мындай бир жакшы пейил, анан кишини өзүнө тарткан сапаты бар эле да, жылдызы бар эле бул кишинин. Бул кишинин баягы Чехов айткандай, кийинсе да сырты да жарашыктуу болчу, көркөм кийим кийсе да жарашыктуу болор эле, анан ички дүйнөсү аябай бай эле да. Эми адамкерчилиги боюнча бул кишидей бийик чокко жеткен киши аз деп ойлоймун. Анан мына көркөмүнө келсек, мен ушул кишинин үйүндө барып жүрүп, мына кыргыздын закларын баарын өз көз менен көрүп калдым. Анан эме дегенде айтсак, бул кишинин бир мыкты сапаты эч кандай бирөөгө чыдарлык деген жок эле, кенен киши болчу. Жана ошон үчүн өзүн да көп айтпай, көп чыгарма жазылган ошону болуш керек. Анан мына башка иштер айтып келсе, бул киши мына манасчылардын ичинен ушу Саякбай Каралаевди аябай сыйлап, ошол кишинин үйүндө ал кишинин манас айтканын көрүп, өз көз менен көрүп таң калган. Анан экинчиден мына комушулардын ичинен айтканда, бул киши Кара Молдо Орозов эч ким тең эмес эле. Мына ошол кишинин үйүндө Кара Молдо Орозовдун жана насихатын четкенде жүрөгү ситиреп калчылдап дегенде, анан кийин ушу мага үйрөнүп ал деп менин аткарымды угуп жүрдү. Анан акындардын ичинен ушу өзгөчө эки кишини сыйлар эле, Калы Акиев жана Осмонкул Бөлөбалаев, ушуларды сыйлап жүрүш. Ал эми өзүнө келсек, бул эми бул киши мына бул ошо кезде ырдап жүргөн киши болчу, огон чыгарган киши, сөзүн жазган киши болчу. Ошон үчүн мен угуп калдым да. Жана Калтар деген ырды укмуш аткарчу эле, тилекке каршы жазылбай калган. Эгер ошонун музыкасы жазылса, мен ошону аткарсам деген да тилегим бар. Ал эми жана бир күйгөн деген өзү мыктыр болгон, ошону өзүнүн бир огону менен аткарган, мен өз кулагым менен уккам да. Менин оюмча ошонун огону деле ушул кишиники болуш керек. Ошол баягы канча эле өтсө дагы, мына бир 40 жылдан 50 жылга жакындап калса да, көз жумганына караганда кеткенден бери, мен ошону мындай өзүнүн сөзү чыкканы боюнча өзүнүн обонду кандай аткарганын элестетип көргүм келет да.
Эми ошону аткарып берсең. Жылдыздар атолсо да кечиндеги, жалжылалыма дайыма эсимде. Канчалыга сүйдүм ажалымды, ошол кадыр мана жаштыгы кезимде. Кеттей таң элесиң, көп күттүм а качан ай келесиң. Сүрөтүң калып өзүң жок дегендей, азыркы Жамин Акмалиев ырдаган күйгөндөн башка да жаштардын тунук махабаттарын баяндаган Калтар, Ким сулуу, Айылдык келинге, Айдайым, Сагынуу, Алтынай менен Жаркынай жана башка ондогон ашыктык ырларынын сөздөрү калып, автордун ырдоосунда ал Турсун эл жер жөнүндөгү термелеринин санаттарынын тасмага жазылбай калганы өтө өкүнүчтүү. Көрсө ар бир нерсени өз учурунда баалап барктап калсак, келечектин ээлери үчүн алтынга бергис ата мурас болмок. Кадырман угармандар, сиздер ар тараптуу Залкар шаир эл артисти Молдобаса Мусулманкуловдун коомусчулук, ырчылык, обончулук өнөрүнө арналган музыкалык берүүнүн биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Берүүнү даярдаган мен Балбайла ушуп Бишкек Азаттык.
Ушуну менен Азаттыктын бул бир сааттык программасы аяктап калды. Биздин уктурууларда көтөрүлгөн маселелер, темалар боюнча пикирлериңизди билдиргиңиз келсе, биздин интернеттеги барагыбызга башпаңыздар. Дарегибиз Азаттык чекит KG. Берүүнү мен Венера Сагындык кызы даярдап алып бардым. Саламат болуңуздар.